Менің адым Акмаль. Бір күні маңа бір кіші мұқаддес кітап саналиян ынжыл кітапыны соғат етті. Кітап аланымнан соң бұ кітап мен үшін дәлдігіне, менің ене ата мұсылман екеніне яқшы білядым. Бір нәчі вақыт ішінде кітапы ұмуман еліме алып, ачпам сиретмедім. Шелі болсақ да, ондан нәмелер языландығыны мен үшін өрен қызықлады. Гүллерің берінді кітапы оқап чықмаға қарар еттім. Чүнкі енді менде оңа дегішілі, еч елі әрбет ісілігі оқты. Бірікі сахипасыны оқадым, және еч зады дүшінмедім. Жонда Құран кітапыны алып денлештіріп көрдім. Араза айып оланы себепли, араза тұтып үйрен вақытларымды. Гүллерің берінді маңа кітап берен кішіні төтенден көріп қалдым. Жонда өзімдәкі бар болан бары сорғыларымы о кішіден сорамаға қарар еттім. Ол кіші болса маңа долы жоғап берді. Менің күрегімің бір четінді, әзір оңы көргізерін дейін бір ой барды. Йөне хейч хейлі қаршылық етмегім үшін есас еқті. Арадан бір ел кечіп, мені ибадатхана теклип еттілер. Әзір мен бариян ерді діңе руслар болар дейіп ойладым. Кімдір бірі улақан жаңлары чәліяр дейіп ойладым. Йөне баран ерімді не көз білен көрейін, отырын доғаларың барысы түркмен кішілерді. Шонда бір кіші маңа бүгін гүнелерім үшін тоба етмегім мүмкіндігіні ве Құдай менің бар гүнелеріме бағышлайшыны ве башқа қайтарып ұмуман яда салмаслығын айтты. Мен болса шол гүні гүнелерім үшін Құдайдан гүнемні кечмегіні сорадым. Ене такминан шол вақтада 15 ел вақт кечті. Құдайы шүкірлер болсын, Құдай мені тапты ве маңа әбеді хаят бақш етті. Доғры, хаятымда шоннан соң бір нәчі қиыншылықлар болды. Йөне барысына да Құдай мен білен білі болды. Ол мені хейч қачан ташлап, гітмеслігі вада берін. Мен Акмалың ян елдашы лабар болен. Біз Акмал білен бір-бірімізі өрен сөйердік. Йөне ол маңа Иса Месиха инаняны хақта хейч хем геплемәнді. Гүллерің берінді достларым, маңа Акмал өз дининнен қайтан сатқын адам дейіп айтып қалдылар. Шонда мен оны бұ елдан қайтармаға херекет етмекчі болдым. Доғры, ондан аңсат құтылмақ еллары барды. Чүнкі гүн сайын достларым, ол барада айдян кеплері мен үчін долы эсас болып білерді. Яны оны сөйенім үчін ме, яда башқа зат себеп ме, мен ондан юз дөндіріп білместім. Бір күні мен ол білен ачық кеплешмәге қарар еттім. Акмал білен кеплешен вақтымда ол маңа Иса Месих менің хем гүнелерім үчін өленіні айдып берді. Шонда мен юрегім бір четінде ятан бір ислегім бүгін амал ашмағы мүмкін дейіп ойлап қалдым. Чүнкі мен хем Құдайың кечіріміне мәтәч болан инсандым. Йөне достларым, енді менің хақымда түрлі кеплері кеплешілерінен біраз қайғырядым. Арадан өнче көп вақт кечмеді. Шол вақт давамында мен бір нәчі кезек Акмал білен қатнаян ибадатхана барып етішіптім. Гүллерің берінді чопан Құдайың сөзінден кепләнінді, ол мен үшін кепләніні дүшіндім. Душышық соңында чопан меннен тоба едіңіз ме дейіп сорады. Мен болса тоба етмегін мүмкіндігіне айттым. Йөне бұ үшін менді бір қаршылық, яғни достларымның бардығыны айданымда чопан күліп, сіз инсанлардан дәл, Құдайдан қорқың дейіп айтты. Ене Құдайы шүкір бір нәчі йылдардан бәрі Құдай мен білем білі.